Και ακροάτριες του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ρολόι στο στούντιο δείχνει 11 και μέχρι τις 12, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή Σημείο Art, ο Δημήτρης Τρίκας, που είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές, όπως λέμε, προκαταβολικά μουσικές επιλογές, την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη, μιας και πάντα έχουμε εδώ κάποιον ή κάποια καλεσμένη, και η Κατερίνα Λαπαδάκη είναι στην κονσόλα του ήχου. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι, έχετε τρεις ιδιότητες, ηθοποιός, σκηνοθέτης και υποψήφια διδάκτορ, ή μία από τις τρεις δεν ισχύει?
Όχι, και οι τρεις είναι ενεργές.
Ακούσατε λοιπόν, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης θεάτρου και υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
Στο Πάντιο Πανεπιστημίου.
Του Πανδύου Πανεπιστημίου, έτσι για να το λέμε ολόκληρο, ολόκληρη την ονομασία. Η Μάρθα Μπουζιούρη λοιπόν κοντά μας με αφορμή μια παράσταση που ετοιμάζει και που θα παιχτεί στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην Πειραιώς, έτσι, Πειραιώς 260, 4, 5 και 6 Ιουλίου,
στο χώρο Έψιλον.
Στο Έψιλον. Πώς πάει από προβόληση?
Είμαστε ήδη sold out στην πρεμιέρα μας. Κλείνουν όπου να είναι και οι επόμενες δύο μέρες και προχωράμε.
Ναι. Είναι ευχάριστο αυτό, γιατί νέες θεατρικές ομάδες, προτάσεις από νεότερους, έτσι, του χώρου ανθρώπους, αναμένονται με ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι πάντα παίζει ρόλο το θέμα, αλλά έχει και ένα μηντιακό ενδιαφέρον αυξημένο. Και όχι μόνο το δικό σας, γιατί γι' αυτό θα συζητήσουμε, ή με αφορμή και αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει αρκετά, τι κάνουν τα μίντια σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και άλλες, έτσι, προτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά του καινούριου, του new entry που λένε στο χωριό μας, της νέας εισόδου στη σκηνή, έτσι, περιμένεις, λες, για να δούμε τι γίνεται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι νομίζω αφορά ένα ζήτημα που ξεφεύγει από τα όρια της εντοπιότητας, η Αμάρινθος ως περιοχή.
Πήγατε κατευθείαν στο θέμα εσείς. Εγώ το πήγα γύρω-γύρω πρώτα, να κάνουμε μια εισαγωγή. Πήγατε στην Αμάρινθο εσείς. Μάλιστα, για να πάμε λοιπόν. Πάμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ που είστε εδώ.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή η παράσταση ανήκει στην κατηγορία του θεάτρου ντοκιμαντέρ. Είναι δηλαδή ένα έργο που φτιάχνεται από το μηδέν, βασισμένο σε έρευνα αρχείου, σε έρευνα πεδίου και κυρίως σε συνεντεύξεις με τα πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν στην υπόθεση, είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτά είναι δηλαδή τα υλικά πάνω στα οποία χτίζουμε το δραματουργικό άξονα και τα περιεχόμενα του έργου σε συνεργασία.
Της συγκεκριμένης παράστασης.
Ακριβώς.
Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά στη γενικότητά τους του είδους αυτού, του θεάτρου ντοκιμαντέρ, δηλαδή του θεάτρου ντοκουμέντου. Αναγκαστικά, εφόσον το ερέθισμα ή το κίνητρο ή η εναρκτήρια πηγή, τέλος πάντων, η αρχική πηγή είναι ένα γεγονός, ό,τι περιστρέφεται γύρω από αυτό το γεγονός απαιτεί μια έρευνα, έτσι, και από εκεί και πέρα ο Θεός μαζί μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ποτέ κανείς δεν θα ασχοληθεί με κάτι το οποίο δεν έχει ενδιαφέρον, δεν έχει συγκρούσεις, δεν έχει γωνίες διαφορετικές από τις οποίες μπορεί να το προσεγγίσει. Θα ασχοληθεί με ένα γεγονός το οποίο έχει αυτό που λέμε δημοσιογραφικά και αδόκιμα ταράξει τα νερά. Συνήθως. Με κάτι το οποίο προκαλεί εντάσεις, έχει δημιουργήσει ρογμές, mm-hmm. διάφορες ρήγματα mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει ταράζει τη μνήμη και προκαλεί mm-hmm. πολλά ερωτήματα από το πώς και το γιατί μέχρι το τι το θες τώρα και το ξαναφέρνει στο προσκήνιο. Έτσι.
Ακριβώς.
Να πούμε λιγάκι, να θυμίσουμε ποια είναι η υπόθεση με την οποία ασχολείστε.
Η υπόθεση της Αμαρίνθου είναι μια υπόθεση που 12ετίας ήδη, μιλάμε το για 6. Το 2006, Οκτώβριο του 2006 ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά στην καταγγελία ομαδικού βιασμού, την οποία έκανε μια ανήλικη κοπέλα, μια μαθήτρια λυκείου στην περιοχή της Αμαρίνθου. Και η κατηγορία αυτή αφορούσε, ενέπλεκε συμμαθητές της, παιδιά από το ίδιο σχολείο, στα πλαίσια της κατάληψης. Όλο αυτό mm-hmm. το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κατάληψης, κατά τη διάρκεια των καταλήψεων ναι. συνολικά, γιατί εκείνη την περίοδο...
Ήταν η περίοδος που υπήρχαν καταλήψεις στα Λύκεια, ήταν η περίοδος που, αν θυμάμαι καλά, ήταν υπουργός παιδείας η κυρία Γιαννάκου, mm-hmm. με τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις της τότε, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από κάποιους της κοινότητας εκπαιδευτικής. Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων φυσικά και οι μαθητές. Λοιπόν, πολλοί μπορεί να το θυμούνται αυτό και κάποιοι άλλοι μπορεί και να συμμετείχαν, ας πούμε, σε αυτές τις καταλήψεις, εννοώ γενικώς ανά την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν στη φάση των καταλήψεων και είμαστε σε ένα συγκεκριμένο λύκειο μια συγκεκριμένη περιοχή, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή της μικρής επαρχιακής πόλης, να το πω έτσι. Mm-hmm. Που... Και από εκεί και πέρα έχουμε μια καταγγελία, είπατε, βιασμού από μια μαθήτρια, από συμμαθητές. Mm-hmm. Η υπόθεση εξελίχθηκε τότε, γιατί το θυμούμαι, τώρα αρχίζουν και θυμούνται, είμαι βέβαιος, οι ακροατές και οι ακροάτριες, με έναν έτσι πολύ βαρύγδουπο τρόπο, mm-hmm. όσον αφορά ιδίως την μηδιακή κάλυψη και απήχηση, άρα και την ενασχόληση της κοινή γνώμη με αυτό.
Αλήθεια είναι και...
Έχει και ο πρόεδρος Δημοκρατίας είχε κάνει δήλωση τότε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και ο κύριος Παπούλιας, μεταξύ άλλων. Ναι, ήταν ένα θέμα που πήρε εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις και δίχασε την κοινή γνώμη. Αυτός ήταν και ένας λόγος, η διάσταση, η μηντιοποίηση του θέματος για να ασχοληθούμε mm-hmm. περαιτέρω με αυτή την ιστορία. Γιατί η Αμάρινθος αφορούσε μια ευαίσθητη υπόθεση στην οποία εμπλέκονταν παιδιά.
Mm-hmm.
Και αυτή η υπόθεση, ακριβώς έφηβη 15-16 χρονών, mm-hmm. και αυτή η υπόθεση πήρε τρομακτικές διαστάσεις, όχι μη αναμενόμενα, σκέφτηκα εκ των υστέρων, γιατί ναι. περιείχε πολλά διεγερτικά συστατικά.
Βέβαια.
Είχε μέσα ανήλικα, σεξ, σχολεία, καταλήψεις, τοπικές
τώρα.
Κοινωνίες.
Βέβαια, τα πάντα. Ήταν ένα δράμα με πάρα πολλά στοιχεία. Ό,τι πρέπει, δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει και σύριαλ, ας πούμε. Αν, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Οπότε δεν είναι ότι εξεπλάγει mm. από τον τρόπο με τον οποίο καλύφθηκε, μηντιοποιήθηκε το περιστατικό, αλλά μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση αρνητικά mm. το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση, παρόλο που αφορούσε παιδιά, ήταν μια πολύ ευαίσθητη ιστορία, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. Καλύφθηκε με αυτόν τον τρόπο και πόλωσε την ελληνική κοινωνία.
Mm-hmm.
Και δεν αφορά αυτό μόνο στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, θεσμοί έσπευσαν να πάρουν θέση, πολιτικά πρόσωπα, ναι. εκπρόσωποι οργανώσεων.
Πριν πάρει θέση η δικαιοσύνη. Έτσι. Η οποία πήρε θέση όμως. Η δικαιοσύνη, δηλαδή, στο πραγματικό σκέλος τώρα της υπόθεσης, mm-hmm. κινήθηκε και 4 χρόνια μετά.
Τέλεση δίκηση. Η υπόθεση.
Είχε μία τέλεση δίκη απόφαση.
Ακριβώς, η οποία ήταν πανψηφία θωωτική για τα κατηγορούμενα παιδιά,
ναι.
και αυτόματα μηνύθηκε και η καταγγέλουσα κοπέλα, ναι. για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική
δυσφήμιση
κλπ.
Έχοντας βέβαια προηγηθεί η φυγή της κοπέλας αυτής με τη μητέρα της από την περιοχή εκείνη στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Πολύ πριν την απόφαση. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, μια μικρή κοινωνία φαντάζεται κανείς ότι δεν πρόκειται να πει «Α» και να προσπεράσει και να συνεχίσει να ζεις. Φαντάζομαι ότι η ζωή σου γίνεται πολύ δύσκολη πια όταν έχεις κάνει μια τέτοια καταγγελία, έτσι δεν είναι?
Και εγώ μπορώ να φανταστώ μόνο.
Και όταν
τι
δεν
θα
είσαι
σήμαινε.
Και από εκεί κι εσύ.
Ακριβώς.
Γιατί έχει σημασία και αυτό. Δηλαδή, αν ήταν συντοπίτες, είναι βέβαιο ότι θα χωρίζονταν.
Τα στρατόπεδα
εντός του χωριού, η μεν με τους δε, ποιος είναι φίλος με ποιον.
Πολύ
τώρα
ψανά.
Που δεν ήταν συντοπίτησα, αλλά ήταν άλλης καταγωγής η κοπέλα, δεν ήταν Ελληνίδα, έτσι, ελληνικής καταγωγής.
Ήταν βουλγάρικης καταγωγής η κοπέλα, ναι.
Οπότε, στην περίπτωση αυτή, δύσκολα βρίσκεις, προκαταβολικά εννοώ, ας πούμε. Δεν μιλάω για μετά, για το πριν.
Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε.
Συμμάχος.
Ναι, είναι τέτοιος ο θόρυβος που σηκώθηκε γύρω από την υπόθεση που θα ήταν αδύνατο το κορίτσι, έτσι
να
νιώθω,
να σταθεί
ναι. Εντός της Αμαρίνθου.
Απ' την άλλη μεριά βέβαια ο θόρυβος όταν γίνεται παίρνουν όλη θέση, είναι φυσικό και επόμενο μια μικρή κοινωνία να αποκτήσει αντανακλαστικά αμυντικά βλέποντας έτσι όλο αυτό το θόρυβο. Απ' την άλλη μεριά είναι και βούτυρο στο ψωμί πολλών που εύκολα μπορεί να μιλάνε για ρατσισμούς, για σεξισμούς, για και να πάρουν τη ρομφαία αμέσως και να πούνε «Να, ποιοι είμαστε, αυτοί είμαστε». Απ' την άλλη μεριά, εύκολα τα στερεότυπα μπορεί να πούνε «Έλα μωρέ τώρα, οι ξένες». Αυτό το στερεότυπο που υπάρχει σε κάθε υπόθεση καταγγελόμενου βιασμού. Η μισή προκαταβολικά και πριν ακούσουν οτιδήποτε είναι «Το τάθελε και τάπαθε». Τι ήθελε και εμφανίστηκε έτσι, ή τι γύρευε γι' αυτό, ή τι το προκαλούσε έτσι, ή γιατί ντύνεσαι έτσι. Αυτό δηλαδή μια γυναίκα το υφίσταται σε κάθε περίπτωση καταγγελόμενου βιασμού. Έτσι δεν είναι?
Ναι, δυστυχώς.
Μιλάω για τα στερεότυπα τώρα.
Ακριβώς.
Γιατί θέλω να καταλήξω όλο αυτό στο πώς εσείς, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει από όλα αυτά, τι ήταν αυτό που σας ενδιαφέρε να ξεκινήσετε να πλέκετε τη δική σας ματιά στην ιστορία, γιατί τώρα, ξανά, και πού θέλετε να καταλήξετε. Τα πάω όλα τώρα. Εδώ.
Όλα μαζί.
Ένα-ένα.
Όπως σας είπα, σαν αρχικό έναυσμα.
Πού το θυμηθήκατε καταρχάς?
Λοιπόν,
αυτό
το θυμήθηκα, και το λέω πολύ ειλικρινά, τυχαία.
Ναι.
Την υπόθεση, λοιπόν, το 6, την είχα υπόψη μου.
Όπως
και εγώ,
δημιουργός.
Όπως και ναι. Οι περισσότεροι από εμάς, φαντάζομαι, σιγά-σιγά. Άρχισε να φθήνει μέχρι που έμεινε σε κάποιο κομμάτι της μνήμης
ναι.
Χωρίς να βρίσκεται εξαιρετικά παρούσα στο μυαλό μου. Και την ξαναθυμήθηκα μετά από χρόνια όταν έπεσε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα πολύ μικρό, στα ψηλά γράμματα που λέτε κι εσείς, για την αθωωτική απόφαση των παιδιών και την αυτόματη μήνυση της κοπέλας. Και μπήκα στη διαδικασία.
Της βάρος της κοπέλας πια.
Ναι. Αυτά που συζητήσαμε για ψευδή καταμήνυση κλπ. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να ψάξω την υπόθεση λίγο παραπάνω, γιατί δεν θυμόμουν, είναι η αλήθεια, λεπτομερώς αυτή την ιστορία. Ψάχνοντας λοιπόν, το πρώτο προβληματικό στοιχείο ήταν ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκε αυτή η υπόθεση.
Ναι, αυτό το είπαμε. Ήταν παιδιά, ήταν ευαίσθητο κομμάτι.
Αλλά,
το ξεμπουρδαλιάσαμε που λένε, όπως κάνουν συνήθως
και
αυτές
τις περιπτώσεις. Και όχι μόνο με όρους δεοντολογίας, δηλαδή δώσανε στη φόρα ονόματα, ταυτοποίησαν πρόσωπα κτλ. Αλλά και το γεγονός ότι προσπάθησαν να βρουν σε αυτό μετά συστατικά για να πάνε το θέμα παραπέρα.
Ναι.
Δηλαδή μετά μίλησαν, όταν είχε ξεθυμάνει η υπόθεση και δεν υπήρχε κάτι άλλο, για όργια στα σχολεία, για δαιμονοποίησαν τα κινητά τηλέφωνα, υπήρχε ένας τέτοιος
υπήρχε
δώρος.
Και το είδες τι γίνεται στις καταλήψεις, όλα υπήρχαν βεβαίως.
Το δεύτερο σημείο ήταν η ρητορική που αναπτύχθηκε μετά την καταγγελία σε σχέση με το προφίλ αυτής της κοπέλας. Το οποίο ανοίγει σε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε να συζητάμε, στο ποια είναι η μεταχείριση μιας γυναίκας που καταγγέλει βιασμό και τι λαμβάνεται υπόψη. Είναι εξαιρετικά προβληματικό το, πέρα από το ίδιο το τραυματικό γεγονός του να αναβιώσεις τα γεγονότα, την εμπειρία αυτή, Είναι εξαιρετικά προβληματικό να μπαίνεις στη θέση να απολογηθείς για τη συμπεριφορά σου, τη σεξουαλική συμπεριφορά σου,
ναι,
το
βέβαια.
Κατά πόσο είσαι ενεργή σεξουαλικά, για τον αριθμό των συντρόφων σου, για το στυλ του ντυσίματός σου κλπ.
Όλα αυτά που είπαμε πριν, τα οποία πάρα πολλοί δηλαδή, όταν ακούνε για τέτοιες περιπτώσεις, πάνε κατευθείαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Και αυτό λοιπόν...
Της ευθύνης της γυναίκας, δηλαδή, τι προκαλεί αυτή με τη συμπεριφορά της.
Ήθελα λοιπόν να δω τι συνέβη και στην περίπτωση της Αμαρίνθου σε σχέση με αυτό.
Και από την άλλη μεριά βέβαια μπορεί να υπάρξει μια καταγγελία, γιατί όπως είναι το από εδώ είναι και το από εκεί, εναντίον άλλων συνομήλικων παιδιών, άρα εφήβων με όλες τις ευαισθησίες και όλα τα υπόλοιπα, που να σπηλώνεται μια αυτή, γιατί τα έχουμε δει και τα δύο έργα δηλαδή. Βέβαια συνήθως βλέπουμε το ένα έργο, αλλά βλέπουμε και τα άλλα.
Στην υπόθεση της Αμαρίνθου ήταν ξεκάθαρα αυτό. Δημιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα.
Ναι.
Άνοιξε ένα τεράστιο χάσμα, το οποίο δεν γεφυρώθηκε και ποτέ μέχρι σήμερα, ανάμεσα στους μεν, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι όλο αυτό ήταν ένα μύθευμα, μια συκοφαντία, η οποία διέσυρε όχι μόνο τους εμπλεκόμενους εφήβους, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία,
έτσι λένε,
άδικα.
Μετά, πάντα έτσι λένε.
Και το δεύτερο στρατόπεδο αφορούσε... εκείνους οι οποίοι μίλησαν για ένα έγκλημα με ταξικές, ρατσιστικές, σεξιστικές προεκτάσεις.
Βεβαίως, και μιας κλειστής κοινωνίας η οποία βάζει τα προβλήματα κάτω από το χαλί, τα κρύβει, αλλά ξέρετε, είναι, γι' αυτό λέω ότι τα βλέπουμε όλα από κάθε μέρα. Πώς λένε μερικοί, α, είδες τη γη της καταλήψης, είπανε συντηρητικοί. Στο πνεύμα και στις απόψεις, ότι εκεί δεν τα ελέγχει κανένας, είναι όργια. Απ' την άλλη μεριά σκέφτονται έτσι και οι άλλοι, οι οποίοι είναι υπέρ της ελευθερίας των κινητοποιήσεων, των, ότι είδες τι γίνεται σε μια μικρή κοινωνία, κλειστή, όργια, τα οποία υποκριτικά κρύβουν.
Ακριβώς.
Θέλω να πω ότι οι κατηγορίες εύκολα εκτοξεύονται.
Και εύκολα
και από τις δύο
συμπαρασύρουν και τις δύο μεριές, ξεκάθαρα. Δηλαδή...
Εσείς τι θέλετε να προκύψει από τη δική σας έρευνα, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί δηλαδή. Εντάξει, αυτές οι διαπιστώσεις που κάνουμε είναι το... Και κάποιος που ακούει τώρα θα πει πού το πάτε ρε παιδιά. Δηλαδή όλοι εμπλέκονται έτσι, όλοι έχουν δίκιο, όλοι έχουν άδικο. Το διατάφτα ποιο μπορεί να είναι,
εμάς,
το ότι όλοι μπορεί να κάνουμε λάθος.
Εμάς το διατάφτα μένει στην κρίση του θεατή. Δεν θέλω να συμπερασματολογήσω και να πω ότι η παράσταση έρχεται να μιλήσει. Γι' αυτό εμείς ήρθαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, να ανοίξουμε ένα χώρο στην πραγματικότητα για αναστοχασμό και επικοινωνία. Αυτός ο χώρος ο οποίος δεν ανοίχθηκε ποτέ στην περίπτωση της Αμαρίνθου.
Επειδή πολλώθηκε.
Επειδή ακριβώς πολλώθηκε τόσο βάναυσα, τόσο άμεσα. Και μοιραία δημιούργησε και ακόμα πιο άγριες αντιδράσεις. Ερχόμαστε να τον ξανακοιτάξουμε.
Για να καταλάβουμε,
καταλάβουμε τους μηχανισμούς πάνω στους οποίους στήθηκαν τα δίπολα αυτής της αλήθειας, της απονομής δικαιοσύνης, να καταλάβουμε τα πώς και τα γιατί και όχι να ξαναδικάσουμε το case της Αμαρίνθου.
Αυτό έχω ακούσει που το λέτε κάθε φορά που μιλάτε δημόσια για το θέμα αυτό. Λέτε ότι δεν δικάζουμε μέσα από αυτή την παράσταση, αλλά ερευνούμε όλα αυτά. Βέβαια και αυτό έχει την αλήθεια του και το ψέμα του. Δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάς για μια υπόθεση που έχει μάλιστα τελεσιδική στη δικαιοσύνη, την ξαναδικάζεις. Τώρα μην κρυβόμαστε. Εσείς μπορεί να μην θέλετε να τη δικάσετε, αλλά όταν παραθέτετε στοιχεία και σκέψεις και προβληματισμούς και διερευνάτε ρογμές, ζητήματα...
Θα σας το πω πιο απλά. Και μόνο το γεγονός ότι ασχολούμαστε με την Αμάρινθο
βέβαια.
Σημαίνει κάτι.
Βέβαια,
σημαίνει ένα ειδικό ενδιαφέρον
βέβαια.
Για αυτή την υπόθεση που ξεφεύγει όμως, όπως σας είπα αρχικά, από τα στενά όρια της εντοπιότητας και ανοίγει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Εσείς θέλετε να γενικεύσετε τη συζήτηση και τον προβληματισμό και την έρευνα για να δείτε οι άνθρωποι ως άνθρωποι γενικώς με αυτά τα χαρακτηριστικά πώς αντιδρούν σε αυτές τις περιπτώσεις, αν αντιδρούν σωστά, αν αντιδρούν με ψυχραιμία, αν συνδιαλέγονται με τον άλλον, αν προσπαθούν να βρουν να ακούσουν και την άποψη την απέναντι ή όχι.
Η Αμάρινθος
ποτέ
είναι...
δεν γίνεται. Αυτό σας το λέω εγώ χωρίς έρευνα.
Είναι μια ένδειξη. Εννοώ Η πρόθεση δεν είναι να δείξουμε με το δάχτυλο την τοπική κοινωνία της Αμαρίνθου. Mm. Από την άλλη, δεν θέλουμε να μιλήσουμε αόριστα για κάποιο γεγονός. Να. Είναι πολύ ουσιαστικό ακριβώς να τοποθετηθούμε απέναντι σε ένα υπαρκτό γεγονός και στον τρόπο με τον οποίο το διαχειριστήκαμε.
Μάλιστα. Βέβαια, θα ξαναθυμίσουμε ότι το τριμελές ανηλίκων αθώωσε τους τέσσερις συν τρεις κατηγορούμενους και κατηγορούμενες, τα τέσσερα αγόρια, τρία κορίτσια.
Για συνέργεια.
Για συνέργεια τα κορίτσια. Και δεν δικαίωσε την μία καταγγέλουσα. Αυτό βέβαια, στον περιορισμένο χώρο που υποτίθεται ότι έγινε, ό,τι έγινε, αν έγινε και πώς έγινε, που το ξέρουν μόνο οι 4 συν 3 συν 1, 7, 8 άτομα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ή μπορεί και λιγότερα, να μην ήταν τόσα. Και που δεν θα το μάθει ποτέ κανείς παρά έξω. Άντε τώρα να έρθω συνειδησιακά και στη θέση ενός δικαστή ο οποίος καλείται να δικάσει μια τέτοια υπόθεση. Έχει 7 μαρτυρίες από τη μια μεριά και μία από την άλλη. Τρέχα γύρε, βέβαια.
Γι' αυτό σας λέω, δεν μας απασχολεί το ίδιο το αποτέλεσμα, η απόφαση.
Ναι, καλά, εντάξει.
Αλλά,
τι να πεις τώρα για την απόφαση.
Αλλά ακριβώς γιατί
είναι δεδομένη, ό,τι και να πεις.
Σε αυτή τη λογική, ένα δικαστήριο θα σου πει ότι αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, ευλόγως δεν μπορώ να καταδικάσω.
Σωστά.
Έτσι. Ναι. Όμως οι μηχανισμοί απόδοσης δικαιοσύνης είναι κάτι που μας ενδιαφέρει να δούμε. Mm. Το πώς στοιχειοθετήθηκε δηλαδή η αθωωτική απόφαση, αν συνέτρεξαν αυτοί οι λόγοι που συζητήσαμε προηγουμένως σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά της κοπέλας, αν συζητήθηκαν τέτοια ζητήματα κτλ. Αυτό είναι κάτι δηλαδή εντός του προβληματισμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έμεινε ήταν δύο στρατόπεδα που άφησαν και τις δύο μεριές ιτημένες. Δεν υπήρξε δηλαδή σε εισαγωγικά νικητής δικαιωμένος σε αυτή την ιστορία.
Α, τυπικά υπάρχει. Αυτός ο οποίος κερδίζει το δικαστήριο είναι και δικαιωμένος. Τυπικά. Οπότε εκεί λύγει η συζήτηση επί της ουσίας και από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει η επιστήμη να διερευνήσει ό,τι πεδίο θέλει και να κάνει ό,τι θέλει.
Ηθικά, αν θέλετε, αλλά η διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε και η άλλη μεριά άφησε πάρα πολλά τραύματα και θυμούς.
Ήδη είπα κάτι. Ότι από τη μια έχω 7 μαρτυρίες και από την άλλη μία. Και μέσα σε κλειστό χώρο δεν έχω τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν δικάζω, είναι σαν να κλέβεις εκκλησία τώρα αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Πώς θα δικάσεις, δηλαδή με τι. Και όμως δικάστηκε και εντάξει. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να πει δεν μπορώ να δικάσω αυτή την υπόθεση.
Υπήρξαν και μάρτυρες. Μάρτυρες υπεράσπισης των παιδιών, πάρα πολλοί μάρτυρες.
Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί μπροστά παρόντες.
Όχι, όχι, γι' αυτό σας λέω. Εκεί
μάρτυρες
πέρα.
Ήταν ότι είναι καλό παιδί
εκεί
και δεν πιστεύω ότι το κάνει.
Στο πρώτερο έντιμο βίο
ναι.
των.
Άλλο τώρα εδώ μιλάμε για της ουσίας. Δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού του καταγγελόμενου. Ήταν η μία πλευρά των μηνιωμένων και η πλευρά της μίας μηνύτρια.
Ο λόγος σου απέναντι στο λόγο.
Ένας λόγος απέναντι σε 7 λόγους δηλαδή. Εντάξει. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λαμβάνει κανείς υπόψη του όταν μιλάει για την απόφαση. Mm-hmm. Παρακάτω. Τι άλλο.
Πού να πάμε τώρα,
ανοίγουν πάρα πολλά
ζητήματα.
Το ξέρω, το χρόνο κοιτάω εγώ και θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρουμε μια, είναι αυτό που λένε βαθιά μουσική ανάσα, ένα στερεότυπο ακόμα, φραστικό.
Μα το χρειαζόμαστε.
Για να συντάξουμε λίγο και τη σκέψη και τις δυνάμεις, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας στη συνέχεια της εκπομπής και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μιλάμε πάντα με την Μάρθα Μπουζιούρη. Η Μάρθα Μπουζιούρη είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και υποψήφια διδάκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας. Τα βάζουμε όλα μαζί γιατί όλα έχουν να κάνουν με το πώς αντιμετωπίζει κανείς ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, ακούμε Τσετ Μπέικερ και τα ξαναλέμε. I saw you last night, got that When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And
And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. To start, for that old feeling is still in my heart.
Μετά από το That Old Feeling και τον Chet Baker και τα απαραίτητα διαφημιστικά και χορηγικά μηνύματα, επιστρέφουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Θυμίζω, η εκπομπή Σημείο Άρτη είναι που ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή, πάντα από το δεύτερο πρόγραμμα. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, η Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου, η σημερινή μου καλεσμένη, ηθοποιός, σκηνοθέτης και υποψήφια διδάκτορας στην κοινωνική ανθρωπολογία, η Μάρθα Μπουζιούρη, που προτείνει μια παράσταση 4, 5 και 6 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 στην Έψιλον αίθουσα, στην αίθουσα Έψιλον, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μια παράσταση που λέγεται Αμάρινθος και έχει να κάνει με το γεγονός της καταγγελίας της μαθήτριας εναντίον 4 συν 3 συμμαθητών και συμμαθητριών της για βιασμό, και η όλη πορεία, εξέλιξη, διαχείριση του πράγματος τόσο από τα μίντια όσο και από την ίδια την κοινωνία, την τοπική και τη γενικότερη, έτσι, και την πολιτική και την, σε οποιασδήποτε παραμέτρους της η κοινωνία που είναι πλάκη τότε. Όσο πολύ μπλέκεται βέβαια η κοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Μπουζιούρη, τόσο και γρήγορα το ξεχνάει. Κρατάει αυτό 2-3 εβδομάδες και μετά το θαύμα τελειώνει. Και πάμε υπομονετικά, η μία πλευρά και η άλλη, περιμένει τη δικαίωση της δικαστικά. Έγινε και το δικαστήριο, τελεσυνδίκησε, αθώθηκαν οι κατηγορούμενοι και είναι τώρα κατηγορούμενοι ή τότε κατηγορούσα. Αυτά τα λέω ψυχρά και έτσι, περιγραφικά για να... γιατί κάποιος τώρα μπορεί να άνοιξε το ραδιοφωνό του και να ακούσει κάτι και να λέει τι λένε αυτή τώρα. Και... τώρα, πώς ερευνήσατε εσείς το θέμα τόσα χρόνια μετά, με ποια μέθοδο, με ποια στοιχεία, τι κάνατε δηλαδή, πήγατε εκεί και ξαναρωτάγατε, όπως πάνε οι διάφοροι δημοσιογράφοι και λένε θυμόσαστε τότε τι έγινε ή πώς, για πείτε πώς προέκυψε το κείμενο που θα ακουστεί στις τρεις παραστάσεις σας.
Μεθοδολογικά, ο τρόπος δουλειάς μου είναι μπολιασμένος σε μεγάλο βαθμό από την εθνογραφία.
Την εθνογραφία.
Ναι, τη μέθοδο δηλαδή της κοινωνικής ανθρωπολογίας.
Αυτό γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το ξέρουμε.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Έχετε τα δίκια σας.
Όχι, εγώ... εθνογραφία λοιπόν.
Που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι η έρευνά μας βασίζεται σε μια εκτεταμένη περίοδο επαφής με το πεδίο. Και λέγοντας πεδίο εννοούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
Τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Άμεσα
δηλαδή
και έμεσα.
Την κοπέλα που κατήγγειλε βιασμό, τα 7 παιδιά που κατηγορήθηκαν.
Τους ανθρώπους κοντά στην ιστορία και λιγότερο κοντά στην ιστορία από άλλους, με άλλους ρόλους. Με ρόλους θεσμικούς. Με ρόλους...
Δηλαδή μιλήσατε με καθηγητές,
μιλήσαμε με ανθρώπους
κατοίκους που... της πόλης,
ναι,
κλπ.
Ναι, και ναι. Εσκεμμένα αφήσαμε έξω τα εμπλεκόμενα παιδιά.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρω. Ήταν επιλογή μας από την αρχή ότι δεν θέλαμε να μπούμε στη διαδικασία, πρώτα απ' όλα ως άνθρωποι και μετά ως καλλιτέχνες, να ζητήσουμε από αυτά τα παιδιά να μας μιλήσουν για αυτή την εμπειρία. Ναι. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, δεν μας αφορά το πρωινό της 25ης Οκτωβρίου μέσα στις τουαλέτες του σχολείου. Δεν πάμε να μιλήσουμε για το τι έγινε.
Άλλωστε, αν ρωτάτε, θα παίρνατε εσείς απαντήσεις που θα είπατε και στα δικαστήρια.
Ενδεχομένως.
Αποκλείεται να παίρνατε άλλες απαντήσεις.
Δεν είναι λοιπόν εκεί ο άξονας της παράστασης. Ο άξονας είναι να καταλάβουμε αυτούς τους μηχανισμούς πάνω στους οποίους στήθηκαν αυτές οι αλήθειες. Οπότε προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε έναν ετερόκλητο πυρήνα ανθρώπων. Όπως είπα, ανθρώπους που εμπλέκονται
από
βιωματικά.
Όμως, βιωματικά, από την Αμάρινθο.
Από την Αμάρινθο, αλλά όχι αποκλειστικά από την Αμάρινθο, αλλά και από την Αθήνα, εκ των υστέρων. Ανθρώπους που έχουν θεσμικό ρόλο, ανθρώπους που εμπλέκονται και η δουλειά τους αφορά παιδιά. Από επιμελητές ανηλίκων δηλαδή, μέχρι τον συνήγορο του παιδιού, από καθηγητές, από δημοσιογράφους επίσης, πώς αλλιώς, και από ανθρώπους που σε ανθρώπινο λοιπόν επίπεδο έτυχε να έχουν κάποια σχέση με την υπόθεση.
Οπότε είναι έξω τα παιδιά, έξω και οι οικογένειές τους από την έρευνά σας, από το πεδίο σας, σωστά?
Οι οικογένειες δεν είναι έξω. Είχα επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτά δεν έχει νόημα να
όχι,
μείνουμε
σε αυτά. Ρωτάω εγώ για το τι οπλισμό χρησιμοποιήσατε.
Ναι.
Γιατί στην εθνογραφία, ένας, από ό,τι ξέρω κι εγώ, ένας απαράβατος κανόνας είναι δεν λες τα ονόματα αυτών οι οποίοι συμμετέχουν στην κουβέντα.
Ξεκάθαρα,
έτσι.
Ξεκάθαρα.
Βάζεις κάποια αρχικά, τα οποία μπορεί να μην ανταποκρίνονται καν στα πραγματικά αρχικά.
Και αυτό εκεί... καν δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο στην δική μας.
Στη δική σας όχι. Αυτό να πω και στην κανονική δηλαδή. Αν πάτε το διδακτορικό σας και έχει αυτό το κομμάτι μέσα της έρευνας, δεν βάζουμε ποτέ τα ονόματα του πληροφορητή, έτσι.
Ναι. Γιατί όπως συζητάμε, δεν είναι και αυτός ο στόχος.
Σωστά.
Αλλά επίσης είναι σημαντικό να πω ότι θέλαμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που εμπλέκονται για αυτό που κάνουμε. Δεν πήγαμε δηλαδή να κάνουμε κάτι εν αγνία τους.
Τους είπατε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε
ακριβώς
αυτό.
Έχουν ενημερωθεί.
Και γι' αυτό σας ρωτάμε.
Έχουν ενημερωθεί όλες οι μεριές.
Τα ξέρουν.
Γι' αυτό το λόγο και ο τίτλος και πρόθυμα της παράστασης.
Συζητήσανε, είχανε διάθεση να μιλήσουνε, δεν είχανε. Γιατί η διαφορά της δημοσιογραφικής έρευνας από την εθνογραφική είναι αυτή. Ο δημοσιογράφος θα πάει, θα ρωτήσει, θα του κλείσει ο άλλος την πόρτα. Φεύγει.
Ναι.
Έτσι, ή μπορεί να του πάρει ένα και, ένα όταν, ένα διότι. Ο εθνογράφος θα μείνει εκεί, θα εξοικειωθεί, θα συζητήσει, θα ξανασυζητήσει και όταν θα αποκτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και θέλει ο άλλος να μείνει και να απλωθεί στην κουβέντα, το κάνει.
Κοιτάξτε,
έτσι. Και έτσι μπορείς να έχεις και περισσότερο βέβαια το, έχεις, το εχέγγυο δηλαδή της συζήτησης σε βάθος, ας πούμε.
Όπως συμβαίνει στη ζωή λοιπόν και ειδικά σε μια τέτοια ευαίσθητη ιστορία, υπήρξαν άνθρωποι που μας άνοιξαν την πόρτα και μας μίλησαν. Υπήρξαν άνθρωποι που δίστασαν. Υπήρξαν άνθρωποι που μας βρήκαν πριν προλάβουμε να τους βρούμε εμείς, γιατί ήθελαν πολύ να μας μιλήσουν. Υπήρξαν άνθρωποι που αρνήθηκαν να μας μιλήσουν. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, είναι ανθρώπινο. Δεν ξεχνάμε ότι καταπιανόμαστε με αυτή την υπόθεση που είναι ακόμα όχι τόσο παλιά για να μην θυμάται κανείς και να την έχει απολύτως ξεχάσει, ούτε τόσο πρόσφατη, τόσο καυτή, ώστε όλα να συμβαίνουν υπό ατμό. Είμαστε σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη που μας βοήθησε και εμάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν κρατήσει κάποια σχετική απόσταση, αλλά την ίδια στιγμή ακόμα είναι σχετικά νοπή αυτή η μνήμη και μπορεί να ανακληθεί.
Να ρωτήσω προκαταβολικά, βέβαια όταν θα δούμε την παράσταση, θα δούμε τι υλικό προέκυψε από όλη αυτή την έρευνα που κάνατε. Τι λέει ο κόσμος, αυτοί δηλαδή που ρωτήθηκαν, πώς τοποθετούνται τώρα και πώς αντιμετωπίζουν αυτή την ιστορία. Εγώ να ρωτήσω προκαταβολικά, το υλικό το οποίο μαζέψατε και το οποίο χρησιμοποιείτε τώρα για να σαν το λόγο που θα ακουστεί στην παραστασή σας, έτσι. Έχει στοιχεία αναστοχασμού, δηλαδή φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς σκέφτονται πιο ψύχρεμα το περιστατικό και το γεγονός και αναρωτιούνται ενδεχομένως για το κατά πόσο η αρχική ή η μετέπειτα στάση ήταν σωστή, ή εξακολουθούν να είναι στρατοπεδευμένες οι απόψεις και οχυρωμένες.
Και πάλι, η απόσταση πάντα μαλακώνει τις γωνίες.
Αυτό, ναι, γι' αυτό ρωτάω.
Οπότε ναι, υπάρχουν άνθρωποι που αναστοχαστικά λοιπόν και με την ψυχραιμία της απόστασης εκφράζουν μια τέτοια γνώμη και παίρνουν μια τέτοια στάση. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι εμένουν στην αρχική τους εκδοχή, αλλά το σημαντικό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, μπαίνοντας στη διαδικασία να ξανακοιτάξει κανείς την υπόθεση της Αμαρίνθου, μπορεί να τα διακρίνει ακόμα, καλός ή κακός, αυτά τα στρατόπεδα. Το υλικό μας λοιπόν, πάνω στο οποίο βασίστηκε το θεατρικό έργο που γράφτηκε από το μηδέν, αντλεί από αυτές τις επαφές με τα πρόσωπα και φυσικά από μια εκτεταμένη έρευνα αρχείου. Γιατί πριν μπούμε στη διαδικασία να προσεγγίσουμε
αρχείο, τα λέτε,
ανθρώπους,
εννοείται δημοσιεύματα, βίντεο, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και σώζονται.
Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα λοιπόν σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με σύμβουλο έρευνα στην καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου. Και με τη συμμετοχή ερευνητικής ομάδας από φοιτητές του ίδιου τμήματος, της Αθηνάς Σίμογλου, της Νούρης Διακάκη και του Γρηγόρη Γκουγκούση. Οι οποίοι έγινε μια ανασύνθεση του αρχείου και δομήθηκαν οι ερευνητικοί και δραματουργικοί άξονες με βάση λοιπόν αυτό το υλικό.
Γι' αυτό λέω εγώ ηθοποιός, σκηνοθέτης και υποψήφια διδάκτορ. Γιατί όντας και υποψήφια διδάκτορ, που ξέρετε δηλαδή την επιστημονική μέθοδο να την χρησιμοποιείτε, φαίνεται εδώ καθαρά δηλαδή ότι είναι τονισμένο αυτό το κομμάτι από την πλευρά σας. Δηλαδή χρησιμοποιείτε φοιτητές, καθηγητές κλπ. Οι οποίοι κάνουν έρευνα πεδίου έτσι όπως το έχουν μάθει στο πανεπιστήμιο. Μετά γίνεται η επεξεργασία η δραματουργική, έτσι, για να γίνει παράσταση αυτό το πράγμα από εσάς. Το κάνετε μόνοι σας ή μαζί με άλλους?
Την δραματουργία και την συγγραφή την κάνω εγώ, αλλά όπως σας είπα, στην πραγματικότητα είναι μια ομαδική δουλειά, γιατί τα στάδια της έρευνας, της δραματουργίας, της συγγραφής, ακόμα και των προβών, αλληλοεπικαλύπτονται.
Προφανώς. Πόσοι ηθοποιοί συμμετέχουν?
Συμμετέχουν 4 ηθοποιοί, ο Πολύδωρος Βογιαντζής, η Χαρά Ματαγιαννάτου, ο Γιώργος Κισανδράκης και η Θεάνο Μεταξά, οι οποίοι επομίζονται πολλούς ρόλους, όπως καταλαβαίνετε. Και ναι, είναι αυτή η δημιουργική διαδικασία που με κάνει και εμένα να νιώθω πολύ άνετα, γιατί δεν χρειάζεται να διαλέξω καπέλο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τοποθετήσω τον εαυτό μου στο ρόλο του δραματουργού ή του εθνογράφου ή του σκηνοθέτη ή του ηθοποιού σε άλλες περιπτώσεις.
Καπέλο στην υπόθεση παίρνετε, φοράτε?
Σε ποια υπόθεση?
Την συγκεκριμένη με την οποία ασχολείστε.
Προβοκατόρικη είναι αυτή η ερώτηση.
Έχετε καταλήξει σε ποιοι μπορεί να έχουν δίκιο ή άδικο, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση? Εσείς μετά από όλη αυτή την έρευνα.
Κοιτάξτε.
Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάτι τέτοιο.
Και καλά κάνετε.
Εσείς θα πείτε όχι, δεν θέλω να δώσω απαντήσεις.
Και καλά κάνετε και ρωτάτε. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Και νομίζω ότι θα ήταν ανειλικρινές να σας πω ότι ενστικτοδός ή συναισθηματικά ή δεν έχει αντίκτυπο η υπόθεση, το υλικό με το οποίο αναμετρόμαστε επάνω μας. επάνω μου.
Σαν πρόσωπο συγκεκριμένα.
Σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
Αυτό, ναι.
Αυτός ο αναστοχασμός λοιπόν για τον οποίο συζητάμε είναι παρόν και στην δική μας, κατά τη διάρκεια της δικής μας επεξεργασίας αυτού του υλικού. Και εκεί είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους θεάτρου.
Του θεάτρου ντοκουμέντο δηλαδή που κάνετε, ναι.
Ή τουλάχιστον αυτής της εκδοχής θεάτρου ντοκιμαντέρ που προσπαθώ να δουλέψω εγώ. Ναι. Ότι είναι εξαιρετικά ανθρωποκεντρικό. Όχι μόνο ως προς τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, αλλά εμπλέκονται ενώ στο case, στην υπόθεση, αλλά και στα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται δημιουργικά, καλλιτεχνικά. Δηλαδή στη σκηνή θα δούμε με έναν τρόπο να ξεδιπλώνεται η ιστορία που αφορά την υπόθεση που συζητάμε. Και παράλληλα σε ένα δεύτερο επίπεδο ξεδιπλώνονται και οι δικοί μας προβληματισμοί.
Προφανώς.
Οι δικές μας παλινδρομήσεις, οι δικές μας συναισθηματικές ταλαντεύσεις.
Ναι. Το λέω αυτό γιατί εύκολα κανείς μπορεί να κουκουλωθεί πίσω από την επιστημονικότητα ή την αντικειμενικότητα ή το οτιδήποτε και όχι να ξεγελάσει τον δέκτη, τον ακροατή ή τον θεατή, τον οποιοδήποτε, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάνουμε μια επιστημονική έρευνα, να τα δεδομένα, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, πάρτε τη και λουστείτε τη. Δεν είναι ποτέ έτσι και αυτό θα μου πεις τότε γιατί το λέτε θέατρο, ντοκουμέντο ή ντοκιμαντέρ, γιατί πάντα και η ιστορία και το θέατρο ντοκουμέντο και τα πάντα όλα και η επιστήμη η ίδια φέρεται από πρόσωπα και από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν άποψη, τρόπο σκέψης, νου και τα πάντα. Δεν μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι εγώ, κοιτάξτε, εδώ χειρουργώ. Δεν παίρνω θέση μεταξύ οργάνων του σώματος του χειρουργούμενου, ούτε δεν μεσολαβεί τίποτα. Είμαι αντικειμενικός χειρουργό. Δεν είναι έτσι στην ιστορία, δεν είναι έτσι στο θέατρο.
Δεν είναι έτσι στην τέχνη εν γέννη.
Δεν είναι έτσι στην τέχνη.
Δεν είναι έτσι γιατί
εμπλέκεσαι προσωπικά και συναισθηματικά, τέλος.
Αφενός και αφετέρου, αν είχαμε υπόψη και κατά νου μια χειρουργική επέμβαση λοιπόν, θα κάναμε ένα δοκίμιο, ένα σύγγραμμα, μια επιστημονική μελέτη.
Και αυτό πάλι θα είχε το συγγραφέα του όμως.
Ναι, ξεκάθαρα.
Και αυτό
αλλά
θα είχε
εκεί,
το υποκειμενική γωνία.
Ναι, μα δεν υπάρχει αντικειμενικότητα ούτε στην έρευνα, ούτε στην τέχνη.
Ούτε στην έρευνα, ούτε στην επιστήμη.
Οπότε αυτό που γίνεται με ένα πολύ, πολύ οργανικό τρόπο είναι αυτό το πάντρεμα της τέχνης με την επιστήμη. Ναι. Αυτό κάνει αυτό το είδος θεάτρου.
Μάλιστα.
Με το οποίο καταπιανόμαστε και το κάνει με έναν τρόπο πολύ ομαλό, πολύ οργανικό, ελπίζω ουσιαστικό, που μεθοδολογικά έχει λοιπόν τα στοιχεία της εθνογραφίας και στο τέλος της ημέρας το καλλιτεχνικό έργο, ακόμα και στην κατηγορία του θεάτρου ντοκιμαντέρ, παραμένει μυθοπλασία. Τι εννοώ, η τέχνη είναι κατεξοχήν μυθοπλασία. Αυτό δεν το ακυρώνει καμία φόρμα τεκμηρίωσης, κατά τον νόμο.
Ακόμα και η φωτογραφία, όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο, εμπεριέχει τη υποκειμενικότητα του φωτογράφου που την τραβάει. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε ή πρέπει να θυμόμαστε ή να το δούμε όσοι δεν το έχουν δει το blow-up του Αντωνιώνη που κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει ένα φωτογράφο πρωταγωνιστή ο οποίος έχει τραβήξει μια φωτογραφία και την φωτογραφία αυτή την κοιτάει, την ξανακοιτάει, την ξανακοιτάει και οδηγείται ας πούμε σε μια αποκάλυψη εγκλήματος ή σε ένα ερώτημα αν έγινε έγκλημα ή δεν έγινε που είναι φωτογραφία. Πολύ περισσότερο βέβαια όταν μιλάμε για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.
Έτσι ακριβώς και αυτή είναι και η αναλογία που διατηρούμε στη σκηνή. Υπάρχουμε με έναν τρόπο και εμείς οι συντελεστές στη σκηνή.
Από το θέμα που επιλέξατε υπάρχετε.
Ακριβώς.
Και μόνο που επιλέξετε αυτό και δεν επιλέξατε την κουρά των αμνών που έλεγε και ένας αξιωματικός στο αυτό του περάκι να πούμε. Δείξε την κουρά των αμνών αντί για αυτά.
Ναι. Και είναι
στην τότε η ΕΝΕΔ,
κουρά των αυνών. Πού το θυμηθήκατε.
Είναι αστείο γι' αυτό. Θα πω και το θέμα που επιλέγεις δείχνει σε πάει κάπου.
Κάτι λέει, κάτι λέει, προφανώς. Νομίζω το γοητευτικό για το θεατή ενδεχομένως είναι ότι στο θέατρο ντοκιμαντέρ μπαίνεις με την επίγνωση ότι αυτό που θα δεις λοιπόν είναι ένα πραγματικό περιστατικό. είτε στο σινεμά, είτε στο θέατρο, σε κάθε μορφή τέχνης, τεκμηρίωσης.
Ναι,
μπαίνεις εκεί μέσα λοιπόν και μετά από λίγο, λόγω της καλλιτεχνικής, θεατρικής, εν προκειμένη περίπτωση συνθήκης, το ξεχνάς. Και αφήνεσαι λοιπόν σε αυτή τη φόρμα της μυθοπλασίας και μετά επανέρχεται αυτό, είτε από εμάς πάνω στη σκηνή, είτε οι διεργασίες στο μυαλό του θεατή το επαναφέρουν. Οπότε παλινδρομεί συνεχώς κανείς ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία αυτού του είδους θεάτρου και σινεμά επίσης, γιατί δεν έχει ουσιαστική διαφορά.
Βέβαια, φυσικά. Καλό είναι να ξέρει κανείς λοιπόν και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται κάτι, ενώ φτιάχνεται, συγκροτείται, και το να έχει πάντα το άκρο στη γωνία, σε μια γωνία του μυαλού του, ότι όποιος και να του μιλάει φέρει και την υποκειμενική του αντίληψη για αυτό που ερεύνησε. Διότι ένας άλλος με τα ίδια στοιχεία, με την ίδια έρευνα, μπορεί να έχει καταλήξει κάπου αλλού.
Δεν ξέρετε πόσο συμφωνώ.
Και
εγώ ίδια ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά μπορεί να είχα καταλήξει κάπου αλλού.
Σωστό και αυτό.
Και εγώ ίδια με την ομάδα των δημιουργικών συντελεστών, αν η έρευνα δεν είχε ξεκινήσει και δεν είχε καταλήξει με αυτούς τους ανθρώπους και είχε καταλήξει με μια άλλη δεξαμενή ανθρώπων. Οπότε διατηρούμε αυτή την επίγνωση ενεργή.
Τότε θα αναρωτιέται κάποιος που μας ακούει, κάποια που μας ακούει τώρα, ρε Μάγκες, και γιατί τα μας τα λέτε όλα αυτά τότε, άμα πρόκειται περί υποκειμενικών αντιλήψεων των πάντων. Τι κερδίζουμε με το να έρθουμε να δούμε την υποκειμενική κρίση της Μπάρθας Μπουζιούρη ή του Δημήτρη του Τρίκα ή του τάδε καθηγητή της ιστορίας ή της τάδε της Αθανασίου, της ανθρωπολόγου ή της Μπάτλερ, της Τζούντιθ Μπάτλερ, της φιλοσόφου που συνεργάζονται κιόλας μεταξύ τους κλπ. Γιατί το κάνουμε αυτό, τι νόημα έχει τότε, άμα υπάρχει τέτοια σχετικοποίηση των πάντων, ας πούμε. Εγώ έχω απάντηση, εσείς τι λέτε όμως.
Κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε δεν αφορά μόνο το θέατρο ντοκιμαντέρ, δεν αφορά μόνο την Αμάριθο.
Αφορά τα πάντα, την ιστορία. Εδώ μιλάμε τώρα για το μακεδονικό, μιλάμε για την Αμάριθο,
μιλάμε για τον
εμφύλιο πόλεμο. Όλα αυτά, το ίδιο είναι, τα ίδια ισχύουν.
Η συζήτηση, το αρχιετυπικό ερώτημα καταλήγει στο κατά πόσο η τέχνη έχει νόημα.
Όχι, και η επιστήμη.
Και η επιστήμη.
Γιατί όμως, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε τέχνη και ερευνάμε.
Γιατί αυτό στο οποίο μπαίνουμε πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ταξίδι στο οποίο το κοινό έχει το ρόλο του παθητικού θεατή. Σε καμία περίπτωση. Ειδικά λοιπόν σε αυτό το είδος θεάτρου έχει ακόμα ένα μεγαλύτερο ρόλο η θερμοκρασία του κοινού, ο τρόπος με τον οποίο εσωτερικεύει, επεξεργάζεται αυτό το οποίο συμβαίνει επί σκηνής, αλλάζει, μετακινεί τη θεατρική συνθήκη. Το πώς θα βγει ο θεατής από την αίθουσα είναι ένα πολύ ιδιωτικό ταξίδι δικό του, το οποίο συμβαίνει παράλληλα με το ταξίδι που γίνεται πάνω στη σκηνή.
Εγώ θα το πω με άλλα λόγια. Η τέχνη και η επιστήμη είναι τροφή για το μυαλό. Γι' αυτό ερευνάμε και κάνουμε το οποιοδήποτε καλλιτέχνημα δημιούργημα για να τροφοδοτούμε τη σκέψη και τον προβληματισμό. Δηλαδή πετυχαίνει μια έρευνα ιστορική όταν κάνει τον αναγνώστη της να σκεφτεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα δημιουργικά ο ίδιος. Πετυχαίνει η τέχνη ντοκουμέντο, ο συνδυασμός που κάνετε εσείς στην τέχνη, όταν κάνει αυτό, έχει αυτό το αποτέλεσμα, να σκεφτεί δημιουργικά ο θεατής.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας τεράστιος αντίλογος σε σχέση με το κατά πόσο η τέχνη, για παράδειγμα, δικαιοδοτείται να μιλάει για τέτοιου είδους ζητήματα.
Καλά, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, δεν το συζητάμε
τώρα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη διαδικασία αυτής της παράστασης. Δηλαδή ήρθαν αντιμέτωποι.
Αν νομοποιείται η τέχνη να ασχοληθεί με αυτό.
Με αυτό και ενδεικτική είναι η Αμάριθος, με θέματα τα οποία είναι θέματα του πρόσφατου παρελθόντος. Δεν έχουμε πάρει μια απόσταση μεγάλη.
Και τι. Νομοποιείται να το κάνει. Αρκεί να το κάνει με πολλές γωνίες, να μην είναι μονομερές.
Αυτό σκεφτόμαστε και απαντάμε και εμείς, ότι αν δεν έρχεται λοιπόν με αυτή την πρόθεση να ρίξει το ανάθεμα και να δείξει με το δάχτυλο, αλλά προσπαθήσει να ανοίξει αυτή την πόρτα
της
επικοινωνίας και του αναστοχασμού, νομιμοποιείται και ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, σε Σωστά. υποθέσεις που είναι πρόσφατες. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ βολικό να μιλάμε για το ολοκαύτωμα, ας πούμε, ή την μικρασιατική καταστροφή.
Και εκεί ακόμα δεν υπάρχει κοινή αντίληψη, συναντήληψη.
Ναι, θέλω να πω...
Δεν πάει να πας και όσο πίσω θες, πάντα θα βρίσκεις
γωνίες διαφορετικές. Επειδή υπάρχει ο αντίλογος ότι ηθικά μιλώντας οι νεκροί δεν αναστατώνονται, έχει παρέλθει λοιπόν αρκετός χρόνος, δεν μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο
Λέτε
σε κανέναν.
Λέτε τώρα το δικαίωμα στη λύθη και στη μνήμη.
Ακριβώς, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ κατά τη
Δικαιούμε
διάρκεια.
Δικαιούμε τη λύθη, λέτε, έτσι, λένε κάποιοι.
Λένε.
Ναι. Εμείς, να το ξεχάσουμε.
Εμείς θεωρούμε ότι αν γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι προσβλητικός...
Να έχουμε το τραγούδι από κάτω, Κατερίνα, έτσι.
Και δεν έχει την πρόθεση, λοιπόν, να στοχοποιήσει... η τέχνη έχει το δικαίωμα,
έχει το δικαίωμα
να ανασύρει.
Και για μένα έχει το δικαίωμα, και η τέχνη και η επιστήμη. Και βέβαια το δικαίωμα στη λύθη, εμένα δεν μου πάει. Μου πάει το δικαίωμα στη μνήμη. Αλλά ο καθένας επιλέγει. Και φαντάζομαι και εσείς το ίδιο κάνετε. Επιλέγετε το δικαίωμα στη μνήμη. Έτσι. Κύριε Μπουζιούρη, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για την κουβέντα που κάναμε.
Χάρηκα
καλή παράσταση.
Πολύ τη συζήτησή μας.
Καλή παράσταση. 4, 5 και 6 Ιουλίου, λοιπόν, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Αμάρινθος. Με τον τρόπο με τον οποίο καταλάβατε ότι ξεδιπλώνεται στα μάτια και στα αυτιά και στο βίωμα του θεατή που θα επιλέξει την παράσταση αυτή. Και καλή συνέχεια και καλή ολοκλήρωση στο διδακτορικό σας.
Ευχαριστούμε πολύ, καλώς να μας έρθετε.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι. Αυτά τα θέματα πάντα προκαλούν συζητήσεις και ενδεχομένως και συμπάθειες και αντιπάθειες. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα προκαλούμε όλα αυτά, αλλά με έναν ήρεμο και γόνιμο τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι το κάνουμε. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο, Κατερίνα Παδάκη στην κονσόλα του ήχου και αυτό το πολύ γνωστό το σάμα γεμένο το μυαλό μου του Μπαγιαντέρα, με έναν άλλο τρόπο όμως που η Ελένη Τζατζιμάκη πραγματοποιεί, υλοποιεί στα αυτιά μας τώρα.
Μες στις ταβέρνες τη γωνιά για σένα πίνω. Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χυνώ. Λύπη σου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο. Αφού το ξέρεις πως για σένα τον ξεχνάω κάθε